Přátelé a kolegové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího podcastu Komory daňových poradců a mým dnešním hostem je Gabriela Hrachovinová. Gabi, ahoj.
Ahoj Matěj, děkuji ti za pozvání.
Gabi, stejně jako u každého se i tebe musím zeptat, proč jsi vlastně vybrala vstup do daňového světa, co tě k tomu vedlo?
Já jsem k daním přišla oklikou. Já jsem daně nestudovala. A víceméně jsem se k daním dostala přes biznis. Začalo to vlastně tím, že jsem uskutečnila prodej jako makléř realitní pozemků. Bylo to na velké skále v Praze, bylo mi necelých 25 let a mně se podařilo prodat asi 200 000 metrů čtverečních pozemků v Praze na velké skále. A prodala jsem je jako osoba samostatně výdělečně činná a začala jsem řešit daně. A tak jsem se dostala vlastně k daním a k daňové problematice a říkala jsem si, no dobře, tak umíš prodávat, jsi obchodnice, ale vlastně v té době, což byl rok 1996-95, tak se vlastně realitním makléřem mohl stát kdokoliv. A ta úroveň nesmírně začala klesat. A já jsem si říkala, no ale já chci být nějaký odborník. No a tak se stalo, že vlastně díky velkému biznisu, který se mi podařil, velkému obchodu, jsem vlastně nahlédla pod pokličku daňových zákonů, no a rozhodla jsem se, že se stanu daňovým poradcem.
A jak teda probíhala ta příprava? Protože vždycky tady mám nějaký lidi, kteří mají vystudovanou školu nebo mají prostě x let praxe, ale ty jsi tohle neměla, takže jak jsi se na tu zkoušku připravovala?
Bylo to hodně tvrdé, Matěj. Já jsem chodila na školení od různých agentur, které tenkrát, jestli to byla BOVA agentura, ta školení se pořádala na střední v ulici v Brně. Taky jsem jezdila do Prahy, pak jsem vlastně měla možnost účastnit se školení od Komory daňových poradců. Mezitím se mi narodil syn a já jsem pořád odkládala ten termín pro to konání té zkoušky a v té době se ta zkouška vlastně nekonala 8 hodin, ale pouze 6 a neobsahovala účetnictví. A vlastně můj první pokus byl v roce 1999 a přiznám se, že vlastně jsem jezdila s těmi velkými bychlemi, s těmi komentáři a vlastně se sborníky. Vždycky jsem je měla dole v kočárku, kde jsem vozila Martina a vlastně v těch chvilkách, kdy Marťa spal, tak já jsem se připravovala na zkoušku.
Takže kolik let si vlastně dala té přípravě?
Já jsem té přípravě dala vlastně skoro 3 roky.
A když už jsi teda připravovala, tak už si dělala někde nějaký daně i někomu jinému, nebo pořád si měla tu jedinou zkušenost a to je to svoje daňové přiznání, když si prodala pozemek?
Ne, ona ta zkušenost byla širší. Já jsem vystudovala podnikohospodářskou fakultu, obor ekonomika průmyslu Vysoké školy ekonomické, takže jsem k podnikové ekonomice jako takové, k té mikroekonomii měla velmi blízko. A to, že jsem vlastně dělala realitního makléře, tak vlastně předtím jsem měla i zkušenosti být finančním ředitelem. Takže já jsem byla vlastně v té době, kdy se mi podařil tady tenhle ten biznis, jsem byla nejenom jako kdyby realitním makléřem, ale byla jsem současně i finanční ředitelkou v jedné společnosti. Takže ono to bylo jako, byly to svázané nádoby.
A jak jsi potom pokračovala, když jsi udělala zkoušky? Co jsi pak šla dělat? Dělala jsi sama na sebe nebo jsi šla někam pracovat?
Já jsem zkoušku poprvé neudělala a musím říct, že moje sebevědomí bylo hodně v mínusu, že jsem prostě jako kdyby moje sebevědomí zamrzlo na minus 50 stupních. A dlouho jsem se přemlouvala k tomu, jestli to zkusím podruhé, protože na té zkoušce, a ta se psala v Brně na Kounicové na stadionu, tak zadání bylo, že samostatně hospodařící rolník Kukarát měl nějaké slepice, kuřata, plemené koně. No, přiznám se, že mě to zadání úplně dostalo, že jsem s tím vůbec nepočítala a opravdu prostě do toho zemědělství na to jsem úplně připravená nebyla. Takže zkoušku jsem nezvládla a vlastně jsem až po téměř 4 letech dostala tu odvahu a přihlásila jsem se v roce 2003 na podzimní termín. No a tomu už se mi zadařilo.
A co jsi teda dělala v podstatě ty 4 roky mezi? Připravovala ses taky nějak, nebo pokud ti teda ta první zkouška, ten první neúspěch srazil sebevědomí, tak řekla jsi z důvod toho chvilku pryč, anebo naopak jsi se jako ty 4 roky vlastně nějakým způsobem připravovala třeba praxí?
Já jsem se připravovala praxí. Já, i když se mi narodil syn v roce 97, tak jsem byla vlastně doma jen nějakých 6 měsíců, dokud byl úplně maloušek, ale pak mě vlastně chtěla zpět do práce finanční skupina investiční, pro kterou jsem pracovala. Takže vlastně i v rámci té mé jako kvazi rodičovské dovolené, ale to vlastně nebyla rodičovská dovolená, protože jsem dělala na půl úvazku, tak jsem se vlastně dostávala do kontaktu s daněmi. Já jsem byla součástí týmu due diligence pro tady tu investiční skupinu a vlastně tato investiční skupina skupovala strojírenské podniky v České republice. Takže já jsem vlastně s těmi daněmi pořád byla nějakým způsobem v kontaktu a samozřejmě před tou zkouškou jsem se poctivě připravovala a nechtěla jsem prostě podcenit ani toho samostatně hospodařícího rolníka. Takže v tom roce 2003 už jsem měla pocit, že už jsem proto udělala opravdu všechno, co jsem mohla, abych tu zkoušku složila. A musím říct, že to byla, a pořád to považuji, to, že mám zkoušku daňového poradce, tu zkoušku považuji za opravdu nejtěžší, kterou jsem ve své kariéře absolvovala.
Gabi, ty jsi dlouhá léta pracovala jako interní daňový poradce a není to tak dávno, co jsi rozhodla, protože půjdeš, tak říkajíc, na volnou nohu. A jaký jsou mezi tím rozdíly a co tě vlastně vedlo k tomu, že jsi šla, řekněme, z té jistoty do té, řekněme, trošku nejistoty a šla si sama na sebe dělat?
Já tam úplně nevidím jistotu nebo nejistotu. Já mám pocit, že v rámci korporátu člověk ztrácí identitu, vlastní identitu. A člověk ztrácí kus sama sebe, protože se musí podřídit všem těm nařízením a kodexům, které ty velké korporáty sebou nesou. A mám pocit, že vlastně v rámci toho korporátu jste ujišťovaní v tom, že máte tu jistotu a je velká odvaha z té kvazi jistoty odejít. A jak řekl klasik, jisté jsou pouze smrt a daně. A ono to tak je. Ale já jsem si vlastně, musím si sáhnout do svědomí a být upřímná a říct, že jsem měla pocit, že jsem o tu jistotu přišla, ale byla to ta jistota toho pravidelného příjmu, který chodí člověku na účet. Žádná jiná jistota v tom vlastně nebyla. A co se týká srovnání in-house daňový poradce a být sám na sebe. Když je člověk in-house daňový poradce, tak má, a samozřejmě je to v závislosti na té velikosti toho korporátu a kam se až dostane. A já jsem se dostala relativně daleko, protože jsem vlastně seděla v mezinárodní daně jedné v mezinárodním daňové radě retailové společnosti, která vlastně se scházela v Essenu nebo případně ve Vídni a tam jsme byli vlastně experti z různých států a mohli jsme si vyměňovat zkušenosti. Současně jsem se mohla podílet i na horizontálním monitoringu, na pilotním projektu horizontálního monitoringu naší sesterské společnosti tenkrát v Rakousku, kdy se vlastně jako kdyby s tím pilotním projektem začínalo. A to byly krásné zkušenosti, které jsou nenahraditelné. Ale jak říkám, člověk ztrácí kus sama sebe, když je v korporátu. A když jsem teďka sama na sebe, tak jsem si musela zvyknout, že jsem zatím jenom já, že co člověk nevyfakturuje, tak to prostě nemá. A je hodně složité si odvyknout, že ten příjem prostě nechodí pravidelně měsíčně, ale že prostě chodí tak, jak se vyfakturuje, tak, jak člověk prostě udělá tu práci. A schází mě vlastně moji kolegové, jak ti kolegové prostě z těch různých států, tak i kolegové a kolegyně, se kterými jsem spolupracovala v rámci společnosti v České a Slovenské republice, že ten tým, ta týmovost. A co se týká té jistoty, tak já jsem zjistila, že ta jistota, že tu jistotu si neseme, ten pocit jistoty si neseme sami v sobě.
A když teďka děláš na sebe, máš nějaké plány ve smyslu, že by si chtěla třeba nabrat nějaké lidi pod sebe a udělat si vlastně nějakou, řekněme, menší poradenskou kancelář, anebo naopak chceš fakt dělat jenom na sebe?
Tím, že jsem týmový hráč, Matěj, tak já bych si moc přála, abych kolem sebe neměla jenom ty klienty a ty jejich paní účetní, které já mohu vést a mentorovat. A za to jsem moc ráda, protože ty mi vlastně nahrazují trošku ty moje paní účetní a pány účetní, které jsem měla v tom velkém korporátu pod sebou a se kterýma, které jsem mohla mentorovat taky a nějakým způsobem vést a rozvíjet. To mě nesmírně bavilo, prostě starat se o ty týmy těch lidí, kteří a vést je a mít nějaké ty cíle, které jsme si vždycky pravidelně stanovovali v rámci roku, ale jak říkám, prostě v současné době se chystám na to, že budu mít k sobě asistentku daňového poradce, což máme nový institut a moc se na to těším, ale zatím jako takové zaměstnance určitě neplánuji a určitě vím, že zatím nebudu vést účetnictví, takže budu dělat vlastně čisté daně a čisté soudní znalectví. A to účetnictví vždycky nechám na té firmě a budu se snažit mentorovat a vést ty paní účetní v těch externích firmách.
Gábě, dovol mi říct, že na Komoře daňových poradců jsi matkou seminářů, které se věnují osobnímu rozvoji. Co tě k tomu vlastně vedlo a jaké jsou další plány a co třeba ještě připravuješ?
Já se úplně necítím matkou. Já bych řekla, že já jsem taková, já bych řekla, že jsme byli tři sudičky, které dali do vínku tomu miminku, těm kurzům efektivní komunikace, jak tomu říkáme, naše zkušenosti a že jsme je mohli začít rozvíjet. Já jsem moc ráda, že jsem mohla přijít s tou myšlenkou. Možná bych řekla, že jsem matka té myšlenky. Ta realizace už byla na těch třech, respektive čtyřech sudičkách. A mě k tomu vlastně vedla zkušenost vlastní. A bylo to právě v korporátu, kdy jsem přecházela vlastně z ryze českého korporátu, ze strojírenského průmyslu do mezinárodního korporátu, který se zabýval retailem. A tam byl kladen velký důraz na lidi. Ať už to byli zákazníci, ať už to byli zaměstnanci, ať už to byli dodavatelé a odběratelé. A já jsem vlastně tam narazila na to, že jsem především viděla ta čísla. Ať už teda v tom účetnictví, anebo ty termíny, které máme ze zákona, a které nám dávala mateřská společnost či vedoucí společnost v rámci regionu. A zapomněla jsem vnímat ty lidi. To znamená, že já jsem nastavovala ty procesy a prostě jsem jako se snažila je vysvětlovat, ale vůbec jsem nenavnímala ty reakce těch lidí, ty odmítavé reakce těch lidí, když se zaváděly ty procesy. Jak se jim to nelíbilo, jak prostě měli pocit, že jim beru nějaké svobody. A optikou mých nově nabitých zkušeností díky tomu, že jsem mohla absolvovat coaching a vlastně následující nástavbu, která se v Německu zve Trainer Ausbildung, což znamená, je to nástavba na toho kouče, tak jsem vlastně začala vnímat víc ty lidi, víc ty pocity a teprve potom ty čísla. A ono je to nesmírně důležité i pro ten náš daňový biznis. Takže to byla ta velká zkušenost, ten náraz, že jsem vlastně nechtěně v dobré víře mít všechno v pořádku, když přijde ten finanční úřad nebo jakákoliv kontrola, tak abych jako ten finanční ředitel toho velkého retailu měla všechno v pořádku a můj nadřízený v Rakousku nemohl nic použít proti mně, ale zapomněla jsem v tom kalupu na ty lidi. A říkala jsem si, že by bylo fajn se o tu zkušenost podělit a tím, jak jsem absolvovala vlastně, nebo jsem získala ten certifikát kouče a trenéra, protože v Německu je to tak, že to, že máš školení na coaching a máš certifikaci, tě ještě neopravňuje vést coachingy nebo vést coaching s tvým klientem, ale musíš udělat takové malé státnice a absolvovat to trenérské vzdělávání, které je nadstavbou, a teprve potom můžeš přijít mezi lidi. Je to taková, bych řekla, koncesovaná živnost v Německu, takže aby s těm lidem neublížil. Což my tady moc v Česku nemáme, ale myslím si, že to je na místě. A to je právě to, co mě vedlo k tomu, že jsem si říkala, když jsem se dostala zpátky jako kdyby víc do komory, to znamená víc jsem se přiblížila členům komory díky tomu, že jsem vlastně se stala první náhradnicí prezidia komory daňových poradců, to bylo někdy v listopadu 2015, tak jsem si říkala, že by stálo za to sdílet ty zkušenosti a zkusit to nějakým způsobem v rámci toho prezidia odkomunikovat a přesvědčit to prezidium, že to má smysl.
Jak často se dneska scházíte a máte teďka v plánu nějaké další setkání, nějaký další kurz?
Já vím, že v současnosti žádný kurz není, že zůstaneme u toho, co máme v nabídce. A scházíme se vlastně jednou, dvakrát do roka. V loňském roce jsme se scházeli víc, protože vlastně ten původní tým lektorek se rozšířil a rozšířil se vlastně v roce 2021 o mužský element. Jedním z nich je Petr Chrenko a druhým z nich je Ondřej Koc. A když jsme vlastně plánovali, a pro mě to bylo nesmírně důležitý, abychom to dobře odkomunikovali našim členům komory, aby vlastně lektor byl současně daňovým poradcem, abychom byli přesvědčiví, protože sáhneme si do svědomí, my jsme hodně zaměření na ty čísla. A jen tak nás někdo nepřesvědčí, protože máme určitou profesní skepsi, že jo? A vždycky k tomu budeme tak nějak přistupovat, ale já mám ty termíny a prostě ti lidi a tady tyhle ty nějaké zkušenosti, nějakou efektivní komunikaci, ty já přece komunikovat umím. A nemáme nastavené to zrcadlo, možná kvůli času a možná právě kvůli těm číslům, která nás pořád dohánějí. Tak jsem si říkala, je důležitý mít tam toho garanta, toho, že ten lektor bude vědět a bude znát ten náš biznis, který má svoje plusy a mínusy a který není pro tu běžnou veřejnost čitelný. Mnohdy nám prostě vůbec nerozumí členové rodiny, proč jsi taková nervózní, že jo, a tak dále, a tak dále. A nemáte to s kým úplně nazdílet, takže si nemyslím, že by bylo dobře, kdyby tím lektorem byla jenom lektorka měkkých dovedností bez znalosti té naší profese. A proto vlastně jsem doporučila, aby vlastně byla lektorka koučka pouze, ale druhá lektorka měla zkušenosti s coachingem a s mentoringem a současně byla daňovým poradcem. Takže to se mi povedlo. Já sama jsem vlastně, když jsme vlastně ty původní tři sudičky, byla Marcela Vaňatková, Hana Vykoupilová a já. A protože já jsem dostala zase nabídku do korporátu, tak jsem v tom roce 2018 vlastně nabídla tu moji lektorskou část toho kouča daňového poradce naší kolegyni bývalé Lence Mrázové. A tato s Hankou Vykoupilovou krásně přednáší a mají velké úspěchy. Pak se vlastně ten lektorský tým rozšířil ještě o Anitu Crkalovou a to jsme začali vlastně nabízet stress management a tam si myslím, že vlastně už je potřeba nějaké zase vedení člověkem, který má zkušenosti tady s tímhletím stress managementem a dokáže sklidnit ty rozbouřené vlny a vody. Takže to nám vstoupila vlastně Anita Crkalová do týmu, no a loni vlastně pánové Ondřej Choc a Petr Chrenko, kteří jsou vlastně i daňoví poradci a já jsem moc ráda za rozšíření tohoto týmu, Plánujeme nějaké akce, ale rozhodně jsme se domluvili, že pro rok 2022 zůstaneme u těch stávajících kurzů, u nabídek drobného občerstvení a v roce 2023 se určitě objevíme s nějakými novými nápady, abychom obohatili kolegy a přilákali je zase do kurzů měkkých dovedností.
Gabi, jakým způsobem se odreagováváš ty od práce? Protože máš taky spousta aktivit a co jdeš dělat ty, když už tak říkajíc pracovně nemůžeš, chceš velkou klid?
Matěj, já jdu běhat. Já jdu běhat, dřív jsem, a to byl rok 2009, to jsem vždycky ještě chodila do fitka, ale protože jsem byla hodně rozcestovaná, tak jsem začala chodit běhat, protože můj syn a můj manžel měli pocit, že už jsem přijela z té práce a jenom jsem si vzala ty tenisky a vyběhla jsem a měli pocit, že jsem doma. Že mamka si šla jenom zaběhat, ale když člověk jde do toho fitka, tak přece jenom jedeš z práce do fitka, že jo, tam prostě jako kdyby to odcvičíš, vykoupeš se a jedeš domů, ale pořád ještě nejseš doma. Takže ten pocit, že ta mamka už jako kdyby je doma, ale jenom si šla zaběhat na tu hodinku, 3/4 hodinku, půl hodinku, jak je potřeba, tak to je to, co mi, to je to, co mi přináší radost. A zase se přiznám, že vnímám to, že je jaro, ty vůně jara, vůně léta, vůně podzimu, vůně zimy, když prostě běžíš a sněží a křupe ti ten sníh pod nohama, tak jako to jsou prostě, člověk se vrací zpátky do doby, když jsme jezdili na ty pionýrské tábory nebo jsme jezdili na ty hory, najednou vnímáš tu přírodu a mě to moc pomáhá.
Gabi, a máš v plánu, nebo naopak máš už za sebou třeba nějaký běh typu půlmaraton, maraton, nebo to naopak plánuješ?
Půlmaratony mám za sebou. Musím říct, že mám úžasnou zkušenost a myslela jsem si, že se tam vrátím letos, ale nevrátila jsem se, protože vlastně půlmaraton ve Vídni, kam jsem velmi ráda zavítala, já mám Vídeň ráda, tak ten jsem letos neabsolvovala, protože se běžel teďka v neděli, ale mám za sebou vlastně 2 vídeňské půlmaratony. A v současnosti si běhám jen tak, pro radost, když se mi chce a když se mi nechce, tak samozřejmě běhat nejdu, ale ráda bych si to zopakovala, takže uvidím, jestli třeba nebude půlmaraton v Olomouci, že bych si zaběhla půlmaraton v Olomouci jenom tak, anebo třeba Masaryk Run, který se běží vlastně tady v Brně na okruhu, tak to jsou takové krásné zážitky a já mám ráda tu atmosféru. A v té Vídni, když vlastně člověk běží ten půlmaraton, tak je prostě nádherná ta směsice těch běžců a to, jak si to prostě někteří užívají, nejenom v týmech, ale prostě někteří jsou prostě oblečení za Mozarta, prostě běží v tom jeho kostýmku nebo za jeho ženu, prostě běží v parukách, prostě je to velký zážitek a prostě i ti fandící lidé kolem fakt stojí za to si tu atmosféru užít nejenom jako běžec, ale jako ta podpora třeba toho běžce, jak to dělá můj muž, protože to má svoje kouzlo.
Gabi, teďka ještě musíme zaběhnout zpátky do jedné pracovní záležitosti. Chci se tě zeptat, sekce pro soudní znalce. Kdy byla založena, za jakým účelem, vy jste se teďka zrovna nedávno scházeli, co si od té skupiny vlastně jako slibuješ a co je jim jako smyslem?
Sekce soudních znalců vznikla na konci února letošního roku a já jsem se mohla stát její první vedoucí tváří a setkali jsme se včera v Praze. Nebylo nás mnoho, bylo nás dohromady 8 a celkově se přihlásilo cirka 15 kolegů do této sekce a já jsem za to moc ráda a vlastně 7 z nich je tvořeno vlastně původními členy pracovní sekce soudních znalců a tato pracovní sekce vlastně vznikla na základě mého podnětu, který jsem vlastně přednesla prezidiu v roce 2021 na jeho začátku a ten podnět vznikl na základě novely nebo vlastně úplně novely zákona, nebo spíš ne novely, ale nového zákona o znalcích, soudních znalcích, znaleckých ústavech a znaleckých kancelářích, který nabyl účinnosti 1.1.2021. My jsme to v rámci prezidia vlastně řešili už předtím, možná si vzpomeneš, když jsme vlastně začali řešit v rámci pojištění i to, abychom našim kolegům, daňovým poradcům, kteří jsou soudními znalci, nabídli tu možnost, aby vlastně v rámci toho stávajícího pojištění se mohli pojistit jako soudní znalci, protože ta povinnost tam byla hned od počátku, protože původně jsme jako soudní znalci vůbec pojištění, zákonné pojištění neměli a ten nový zákon tohleto vlastně jsme tím zavázáni. A ten podnět, ta jiskra pro to, aby vlastně vznikla ta pracovní skupina, tak ta byla zažehnuta vlastně koncem roku 2020, kdy sice 1.1.2021 nabýval účinnosti nový zákon o znalcích a já jsem se začala zabývat tou problematikou toho, jestli teda soudní znalci v oboru ekonomika se specializací daně vůbec budou, jestli vlastně díky těm ustanovením toho nového zákona nezaniknou. A jaký k tomu má přístup Ministerstvo spravedlnosti. Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu byly přijaty vlastně v listopadu 2020. To znamená ani ne měsíc před nabytím účinnosti toho zákona. A všechno to bylo velmi překotné. Ministerstvo spravedlnosti vlastně s námi vůbec nekomunikovalo, odmítlo s námi komunikovat jako se soudními znalci. Vůbec nebrali telefony, nereagovali na maily. A tak já jsem si udělala takovou malou statistiku, a zjistila jsem, že vlastně soudní znalci, které jako vnímám jako justiční profese, tak ti, kteří jsou zapsáni jako soudní znalci se specializací daně, tak 80% těch kolegů a kolegyň vlastně jsou naši kolegové a kolegyně v rámci komory daňových poradců. A tak jsme vlastně oslovili dopisem v rámci komory daňových poradců po té, co jsme si řekli ano, tohle je problematika, která se týká našich členů a vlastně komora daňových poradců už není jeden jediný jednotlivec, ale je to profesní komora. Rádi bychom prostě začali vést dialog s Ministerstvem spravedlnosti v této věci, protože se to zase týká jako kdyby daní. A ty daně prostě nějakým jsou velmi úzce svázány s tím soudním systémem v rámci České republiky, ať už ve správních řízeních nebo v trestních řízeních. A tak jsme vlastně začali komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti, dostali jsme kontakt na základě toho našeho dopisu, s kým komunikovat. A protože se domnívám, že je dobře mít názory větší skupiny lidí a nebýt v tom sama, protože jsem spíš týmový hráč, tak jsem vlastně sestavila, oslovila jsem některé z kolegů, vlastně kteří jsou zapsáni v tom seznamu s žádostí o spolupráci, abychom pro Ministerstvo spravedlnosti vypracovali materiál, který by ukotvil vlastně profesi soudního znalce se specializací daně a nastavil nějaká pravidla pro vstup do profese soudního znalce v oboru nebo se specializací daně. No a naše velká ambice je, že bychom byli rádi, aby soudní znalci se specializací daně nebyli zaměňováni se soudními znalci, kteří jsou jmenováni pro účetnictví, protože účetnictví se nerovná daně. A aby byli také dohledatelní, protože podle toho nového zákona jsou soudní znalci se specializací daně zařazení sice pod obor ekonomika, ale měli by je ti zadavatelé hledat pod financemi a finančním řízením. Takže já si myslím, že to bude, že bychom byli rádi, abychom se prostě dostali minimálně na úroveň odvětví, abychom byli čitelní a aby prostě pro záležitosti týkající se daní byli opravdu využíváni znalci, kteří mají tu profesi daňaře a mají tu zkušenost a praktické a nejenom zkušenost odbornou, ale i praktickou, a aby prostě byli využíváni těmi zadavateli k vypracování těchto znaleckých prostředků, protože se mnohdy stává, že jako problematice daňové se vůbec nevyjadřují soudní znalci právě s touto specializací, ale pouze právě s tím účetnictvím, a to je potom velký problém z mého pohledu. Takže my bychom byli rádi, aby se kultivovalo to prostředí zadávání těch znaleckých posudků a i ta kvalita vypracování těch znaleckých posudků. No a navíc nám to může v rámci členství v komoře umožnit i stát se s zkušebními komisaři v rámci Justiční akademie pro přijímání nových soudních znalců právě tady v této oblasti.
Gabi, děkuji za vyčerpávající odpověď. Odpověděla si na všechny mé doplňující dotazy, které jsi měl pro tebe připraveny.
Promiň.
Dovol mi ještě jednu úplně poslední otázku na závěr dnešního podcastu, a to je, koho bys tu jednou ráda viděla, abychom tu vyspovídali?
Matěj, já jsem o téhle otázce přemýšlela, protože jsem mohla zhlédnout tvoje podcasty, a mě napadla dvě jména. Jsou to dámy. A jestli mu je můžu uvést obě, a ty si budeš moct vybrat, abys to neměl úplně jednoduché, tak já bych určitě ráda uvedla jméno naší paní kolegyně, paní Evy Kunert. Možná to jméno ti něco říká, a protože má zkušenosti nejenom s poskytováním daňového poradenství v České republice, ale i v Německu. A pro mě byla velkou inspirací právě v době, kdy jsem plánovala a organizovala společně s Marcelou Vaňatkovou česko-rakouský daňový seminář a česko-německé daňové semináře. A vlastně i díky ní jsem vystudovala mezinárodní daně u pana profesora Langa, protože na jednom z jí pořádaném semináři v Rakousku jsem natrefila na publikaci, která nabízela vlastně tohleto studium u pana profesora Langa ve Vídni. No a druhou dámou je paní doktorka Petra Nováková, která je advokátkou a která je naší lektorkou a která je vlastně i člověkem, o kterého se můžeme opřít díky judikatoře nejvyššího správního soudu. Takže to jsou ty dvě jména, které jsem tady chtěla vyslovit.
Já by tobě děkuji za oba typy.
Děkuji za pozvání.
Děkuji ti, že jsi přijala moje pozvání, a s vámi se těším na viděnou u dalšího podcastu.